cátedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratit ćete predavanje akademika profesora doktora Vladete Jerotića na temu o bogoprisutnosti i bogoostavljenosti održano u manastiru Podmajine 2. oktobra. Na početku predavanja prisutna je pozdravila dr. Irena Arsić, urednik u izdavačkoj kući Ars Libri.
Pozdravljam vas, braću i sestre, časni oci, u ime izdavačke kuće Ars Libri iz Beograda i mogu da kažem da je to izdavačka kuća koja objavljuje knjige Vladete Jerotića. Mislim da je to možda i najbolja njena definicija, odnosno i sve ostale knjige koje idu pored knjiga Vladete Jerotića na određeni način su eto, obeležene delom i likom Vladete Jerotića. Do sada je Vladete Jerotić, pošto mi je vrlo poznata nelagoda kada se o njemu pohvalno govori, uspevao da se provuče i šire pažnje sa svojim ogromnim i po značaju opusom iz razloga što je njegov rad vrlo raznorodan. Religija, medicina, neuropsihijatrija i književnost, tri su pola koja uglavnom interesuju različite ljude, populacije i strukture. Kada se to delo međutim nađe na jednom mestu, tek tada imate uvid i to ne potpuni sa čime se suočavate. Ja sam urednik preko 13-14 godina mnogih pa izabranih savrnih dela Vladete Jerotića i na jedan način si ipak uspela da sagledam neke od aspekata dela akademika Jerotića. Vladete Jerotić je inače redak, kao što je poznat, redak fenomen na našem prostoru, u našem vremenu. On je počeo svoj rad sa svojom osnovnom strukom, sa medicinom. Duga praksa i stalni stručni kontakti urodili su knjigama koje su bile izazovne ne samo onima koji se profesionalno bave ovom strukom, medicinom, kao ni onima koji su ovi savjeti medicinski bili nužno potrebni, nego i mnogo široj publici. Mi smo tako, poput zapadnih evropskih naroda, dobili svoju popularnu, ali uvek vrlo naučno zasnovanu psihologiju, koja je verovatno danas najčitanija vrsta literature. Na taj način smo u koraku sa svetom, ali ipak specifični. Jerotićeva razmišljenja i savjeti na ovu temu imaju svoju osnovu u karakteristikama našeg podneblja, ipak u našoj verskoj nacionalnoj strukturi. Ta dela su tako u skladu sa svetskim trendovima, a tradicionalno zasnovana na običaju da pravoslavlje nastoji da leči bolesti duše, a ne da ih proganja. Zatim je u Jerotićevom radu došla na redu i književnost. Svetska i domaća literatura Jerotić je obuzimala od najranijih njegovih godina, ali joj se kao pisac posvetio relativno kasno, u svojim 60. godinama. I to je opet tada bilo posebno. Naime, Jerotić je u svojim brojnim knjigama iz ove oblasti definisao jedan poseban vid analiziranja stranih, ali češće domaćih dela, koji su rezultirali takozvanim patografskim studijama. Imam u vidu knjige Darovi naših rođaka u 4 toma, Poseta odlomci, Putovanje oba smera i sl. Jerotiću su nama svima dobro poznata dela, klasična dela srpske književnosti, bila privlačna na jedan sasvim neobičan način iz ugla biografije i patnje duše njihovih autora. Sve je to rezultiralo nizom od preko 60-ak, sad već ima, ja mislim, i više tih studija, eseja, dijaloga o delima 50-ak srpskih pisaca, koja kada se uvežu u jedne korice, po mom iskrenom i stručnom mišljenju, čine svojevrsnu istoriju srpske književnosti. Šta je osnovna nit koja drži ovaj niz? Jerotićeva iskrena religioznost sa kojoj on i posmatra autore i dela. Od Save Nemanjića do Pavla, patrijarha srpskog, teče ova istorija. Mnogi mladi ljudi, mislim, bili bi vrlo zaintrigirani da je ih pročitaju i da se zatim pokrenu ka čitanju i autentičnih dela iz srpske književnosti, a naravno znamo da nam čitanje u stvari najviše nedostaje u ovom našem vremenu. Naravno, religijom se Jerotić bavio kada to ne samo da nije bilo popularno, nego je bilo i nepreporučljivo. Njegova predavanja na brojnim tribinama, zatim na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, bila su deo filozofskog i teološkog obrazovanja mnogih danas uglednih srpskih savremenih intelektualaca. I samo na taj način, otvarajući religiozne teme, bilo je dovoljno da Jerotić u ovoj oblasti stvori svoje ime, ali nastoje naravno i pisani opus. Brojne su knjige iz ove oblasti. Po mom nestručnom mišljenju, dve su autentične karakteristike ovog Jerotićevog rada. Povratak svetim ocima, koji su u Jerotićevim tumačenjima postali bliski savremenoj publici. U knjigama Sveti Jovan Lesničnik i naše vreme, Sveti Isak Sirije i naše vreme, Sveti Marko Bodvižnik. I, kao druga karakteristika, uspostavljena paralela između hrišćanskog procesa oboženja i Jungove individuacije. U osnovnoj knjizi toga tipa individuacija i ili oboženje. Jerotić, naime, savremenog čoveka suočava sa njegovim zapretanim delom ličnosti, religioznim, pomažući mu i osnovnim knjigama kakva je njegov udžbenik, Hrišćanstvo i psihološki problemi čoveka, kao i psihološko i religiozno biće čoveka. Jerotićevo delo, kao što se ovo može iz ovakvog jednog sumarnog pregleda videti, ogromno. Njegova srećna produktivnost, jer je naša uža ograničenost, nije dozvolila da ono sem izuzetaka, i to u konkretnim slučajima, dobije svoje zaslužene tumače. Taj posao tek prestoji. Zato kuća Ars Libris sa svoje strane nastoji da taj posao lakša, kako smo i do sad činili, ali izdavanjem i prvih, ali i drugih i trećih izdanja. Podsjetit ću da smo povodom dva milenijuma hrišćanstva štampali izabrana dela Vladete Jerotića u saizdavaštvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a sa blagoslovom i uvodnim slovom patrijarha Pavla. Tome usledio, da podsjetim, i orden Svetog Save prvog reda koji je Jerotić zatim dobio. Organizovali smo i tribine, naučne skupove o delu akademika Jerotića, kakav je bio naučni skup Vladeta Jerotić delom u vremenu u Nišu, u saradnji s Institutom za crkvene studije i filozofskim fakultetom, i skup u Novom Sadu u saradnji sa vojvođanskim okrankom Srpske akademije nauka i umetnosti. Najvažniji naš posao iz ove kuće Ars Libris, kao i zadužbine Vladete Jerotić, koja je osnovana o Vidovdanu ove godine, je objavljivanje sabranih dela Vladete Jerotića. Iz ove kuće Ars Libris je do sada objavila dva kola sabranih dela, jedno od njih, drugo se nalazi pred vama. Međutim, do kraja oktobra, kako već to rade izdavači naši, mi ćemo objaviti prošireno prvo kolo iz oblasti religije, knjiga, zatim ćemo objaviti i treće kolo koje obuhvata književnost. Čekaju nas i mnoge druge knjige Vladete Jerotića, ja im se radujem, a kako vidim da ste vi tu, ja mislim da vi delite moje mišljenje. Hvala vam na pažnji.
Dragi Oče Benedikte, dragi kauđeri manastira pod ostrog Polnajne, koga sam posetio u najgore komunističko vreme kad je ovde bio otac Gorazd, Slovenac pravoslavne vere, ipak treba to da kažem, stariji, mnogo stariji, ima ih i ovdje i stariji, znaju kako je to vreme bilo, on je jedva mogao da se hrani, ništa drugo nije bilo, nikog živog tu nije dolazilo, moja supruga i ja smo bilazili manastire pravoslavne u staroj Jugoslaviji, kojih je bilo 110, to mnogi ni sveštenici nisu znali, da je ukupan broj aktivnih manastira u staroj Jugoslaviji bilo 110. Mi smo oko 30 godina obišli gotovo sve te manastire od Krke pa do, to je sasvim zapadno, kao što znate, do Vratne u istočnoj i Srbiji. Ovo je sad sve divno videti kako je izgledalo, zato sam tako i rekao kako je to bilo nekada i kako je danas, Bogu hvala. Hvala sestrama što su došle, danas sam imamo sreću zajedno s mojim izdavačima, hvala gospođi Irini na lijepim rečima, da obiđemo Rustovo i druge još, nismo još stigli sve ostalo, duje da sam bio nekada ranije. Crnu Goru ja posećujem rado i tako još uvek često, bez obzira na neka razdvajanja. Da li razdvajamo se srcem, pameću, granicama? Eto vam sad to pitanje. Kako se razdvaja čovjek od čovjeka? Srcem, pameću ili nekom granicom? Tako, nešto nevidljivo, a prisutno. To će tek budućnost pokazati, ne možemo ništa znati da kako tek je godinu dana. nisam bio nešto pretjerano uzbuđen, očekivalo se sve to. Kada Bog i Crne Gore i Srbiji, valjda je to blizak narod, pravoslavan pre svega, nas se zbližava, dragi moji, u celom svetu religija, u celom svetu, pravoslavne posebne, pravoslavne narode, treba da zbliži, donekle smo i bliski, sa evo, braćom Rusima, vidim da smo imali jednu kaluđericu ruskinjom, čujem da su dvojica u Svetom Spiridom, u Skitu, isto Rusi, lepo, normalno, meni to sasvim ide nekako, ja sam počeo da se razvijam kao religijosno biće preko Dostojevskog, kad sam imao 17 godina, čitao sam ga i to mi je bilo dovoljno, nekako da uđem u religiju, u pravoslavlje, ne znači da nisam pre toga bio, kuća bila tradicionalno religiozna, mi smo iz Beograda i otac i majka i ja. A onda je došao otac Josip Popović koji je upravo pisao Dostojevskom, pa se nekako zaista divno uklopilo to što sam čitao sa onim što sam živio i čuo od velikog našeg Justina Popovića. Ćelije, kad ste u Srbiji, posetite manastir Ćelije, naravno, tamo je njegov grob i njegov živi duh stalno prisutan. Kada me neko poziva da držim predavanje, hvala naravno Otcu Benediktu i svima koji su me pozvali da dođem ovdje, evo od jutra sam ovdje, nažalost samo do sutra, ali divno sam se danas osjećao i na večernju i na povečernju i razgovori sa kaluđerima i ne samo kaluđerima. Kada me neko poziva, ja dajem tri teme, obično da biraju, ne volim da namećem teme, i evo izabrana je tema. Hvala, jer sam samo jedan put držao predavanje, nisam objavio to nigde, kao tekst o Bogu prisutnosti i Bogu ostavljenosti. To je lepa tema. Ima li čovjeka na zemljene kugli, ali da ostanemo na pravoslavlju, na Srbiji i Crnoj Gori, ima li čovjeka na zemljene kugli koji je Bogu ostavljen? Nema. Ne postoji čovjek koji je cijelom života Bogu ostavljen. To ne postoji. Ima li čovjeka na zemljenoj kugli u kome Bog stalno prisutan? Nema. Ni svetitelji to nisu bili. Pa onda šta? Pa eto, čovjek je ritmičko biće koje se sastoji iz dana i noći. Dobro i zlo. Dan, san i java. Svesno i nesvesno. Osjećanje i mišljenje. Takav je čovjek podeljeno biće, to se zove dualističko biće. Čovjek je dualističko biće, od rođenja podeljen. Jedna značajna žena, nastavljač Sigmunda Freuda, Melania Klein, nije bila religiozna, govorila je o dobroj i lošoj dvojici majke. Zamislite tu ideju njeno. Govoreći o dualizmu od početka života. Nijedna majka nije anđeo i tako, jednom kad je radosna, srećna, mirna, ona ima dobru dojku, ova dve. Kada nije dobra, neraspoložena, ljuta, ima rđavu dojku. Palo mi je na pamet malo ludska stanica, priznajem, u Novom Sadu sam to bilo skup, jedan je bio hemičar jedan. Rekao, slušajte, probajte nešto možda nemoguće, da ispitate kvalitet mlijeka majke kad je srećna, radosna ili nekad kad je ljuta, razdražljiva, svadljiva. Ja tvrdim, na pamet kažem, da to mlijeko nije isto. Kvalitet mlijeka nije isti. To se zove dobra rđava dojka majke, to je dobro i zlo. Znate, hrišćanstvo, to je Jeffrey Russell rekao, ne Bertrand Russell, onaj veliki engleski filozof. Jeffrey Russell koji je pisao Mito đavolu. Davno je objavljeno, jako dobra knjiga, Jugoslavija Publik, kako se zvalo to izdavaštvo, ta kuća. Mito đavolu, vrlo dobro napisano, o zlu, principu zla, to moče se ljudi hiljadama godina i pre hrišćanstva da reše poreklo zla, odakle zlo. On je rekao da je hrišćanstvo poludualistička religija. Ona bi trebala da bude monistička, monoteistička. Sve tri religije, judaizam, hrišćanstvo i islam su monoteističke religije. Jedan Bog. A odakle zlo? Teško. Odgovoriti, ne može biti u Bogu zlo, nikako, a zlo je tu. Zato je zanimljivo bilo, ne samo meni, nego i drugim istraživačima, religija Zaratustra, Zoroastar. To je persijska religija, čak ne znam tačno nikad je živio Zoroastar, negde između 500. i 1000. godine pre Hrista, persijska religija, velika Persija, postavljamo se da se setimo velikih civilizacija kroz vekove, jedna od njih je bila persijska, to je danas Iran, kakav je takav, ali to je duboka i civilizacija i kultura u tom Iranu, nisam nažalost bio. Persijska religija je govorila, postoje dva principa u kosmosu, zamislite koliko je to smelo, zanimljivo, to nikad niko nije rekao, dva principa, dobro i zlo. Postoji princip zla za sebe, to je Ahriman, i princip dobra Ahura Mazda. Oni vode bitku u kosmosu, neprekidno, a i u čoveku, s tim što će na kraju pobediti dobro Zaratustra. Jako zanimljiv i danas, ali evo kad je živeo, zašto to pričam? Jer je hrišćanstvo poludualistička religija, ne znam dovoljno poreklo, ali počinje u čoveku veoma rano, čak i prerođenja, prenatalna psihologija. O tome su pisali pametniji od mene i ja sam pisao. Ako se može čovjek u starijim godinama nečim fascinirati, to sam bio ja kad sam čitao šta je otkriveno psihički, šta se dešava sa embrionom i fetusom prvih 9 mjeseci u majčinoj utrobi. Iznenadili biste se prijatno, neprijatno, kako ko je nosio, joda. Ali to je nevjerovatno. Sve se znalo i ranije šta se fizički za detetom dešava u utrobi, ali psihički. Jako je važno da majka, koliko god može, mirno, radosno nosi to dete, naravno da je važan muž, još kako važan, jer dete sve osjeća, već i ako nema razvijen nervni sistem, pa to je duša neka, kao skoro dokaz, prisutna duše, sve osjeća šta je s majkom. Majka se uplaši, ima tahikardiju, lupanje srca, ima i embrion, lupanje srca. Majka se nečega boji, dete se zgrči u utrobi majčine, snimali sve. Već je na redu 12. i 13. svjetski kongres prenatalne psihologije. Da ne uplaši mlade ovdje koje tek treba da rode, ali jako je važno da se tih 9 mjeseci dete nekako bude mirno i srećno u majčinoj utrobi. To je meni dokaz Božijeg prisustva u svetu, jer na Balkanu baš žene nisu bile mnogo srećne. Kroz vekove kako su nosile se ove, muževa ima, nema, poginu u ratu, neće baš dete, to naravno mnogo češće danas nego ranije, a ipak to dete se rodi zdravo i bude jednog dana religiozno, kad je reč u Srbiji pravoslavno religiozno, i pored toga što majka nije baš mnogo lako i srećno nosila. To ne isključuje ono što prenatalna psihologija govori, a to je da je jako važno da je majka smirena i zadovoljna da bi to bilo i dete. Čovjek je ritmičko biće, stalno se menja, njemu sve, to Nemci kažu sich öffnen, sich schließen, otvarati se i zatvarati se. A Carl Gustav Jung je govorio da smo svi mi od rođenja imamo dva tipa, introvertovan i ekstravertovan. Introvertovani tipovi, najčešće urođeno, su više povučeni u sebe, malo stikljivi, normalna inteligencija, to nema veze s inteligencijom, ne toliko društveni, razmišljaju, vole da razmišljaju, a ekstraverto, oni su više spolja okrenuti spoljem životu, društveni, sad veseli, nisu veseli, uglavnom Jungovo je mišljenje da je čovjek nosi u sebi oba bića, i introvertovano i ekstravertovano. I sad, prva polovina života, koja po njemu se završava negdje oko 40. 45. godine života, bili ste recimo introvertovani. Sad Jung kaže, da biste se razvijali dalje kako treba, to je on zvao individuacija, to je normalan proces, treba da postanete ekstravertovani u drugoj polovini života, da izađete iz sebe, ako ste previše bili u sebe uvučeni u prvoj polovini i obratno. Ekstravertovan je bio suviše napolju u prvoj polovini, što je valjda normalno za mlade ljude, a u drugoj polovini Jung kaže prirodno, nije to sad njegovo ni nametanje, nego samo razmišljanje i gledanje ljudi, prirodan proces ispitivanja samog sebe u drugoj polovini, ekstravertovnih i obrnuto. Dobro, eto, to je opet ona podela čovjekovog bića na dva bića, ali mi smo dva bića, u nama ima stotinu bića, čovjek je tajanstvo veliko, nije ispitan nikad do kraja, ni psihologija, ni psihijatrija, teologija, naravno kad, da je čovjek Božje biće, da li je samo Božje biće, nije. Čovjek je biološko i duhovno biće, ne zaboravimo to nikad. To hrišćanstvo kaže prirodan čovjek, pao čovjek, Adamov greh, Adama i Eva, jer da nije samo Adam, pad čovjeka učinio je da je božansko biće, prvobitno zamišljeno, postalo prirodno biće. I sad imate prirodno biće u nama, biološko, ne mora biti ni ređavo ni dobro, ali sklono više onome što je nagonsko, a to nagonsko je seksualno i agresivno. Savremena nauka, etologija, ne etnologija, etologija govori da je čovjek agresivnog nagona. Dakle, osim seksualnog nagona, nagona samoodržavanja, postoji agresivni nagon. Malo dovode u vezu sa životinjama, nije uvijek najbolja paralela, kod životinja postoji. Pazite, agresija je energija, nikad ne treba ni pozitivno ni negativno. Seksualnost, šta je seksualnost? Pa to je energija, pa izvoli. Na tebi je da vidiš u kom ćeš pravcu tu energiju uložiti. Sa agresijom je isto tako, postoji pozitivni nagon agresije koji ide u konstruktivno i postoji negativni nagon koji ide u destruktivno. Opet je isti dualitet. Čovjek je konstruktivno Božje biće i destruktivno biće, palo, đavolsko, kako god hoće. Čovjek nosi u sebi neprekidnu borbu. Kazat ćete, dosta nam je borbe, ja ovdje na Balkanu, večna borba. Ne, borba. Borba ili osmišljena ili nije osmišljena. U tome najviše, najznačajnije je to. Da li ste osmislili vaš život, koja je borba? Pa svuda je borba. Mislite da Švajcarci ili Šveđani koji 200 godina i više ne ratuju nemaju borbe? Kako te zemlje koje su preko 200 godina bez rata imaju visok procenat samoubistva i visok procenat duševno poremećenih ljudi? Kako to? Mi čeznemo ovdje za mirom, jer da, naravno time neću da kažem da su ratovi dobri, nikad ratovi nisu dobri, ali kako to? Blagostanje, blagostanje u tim zemljama. Ja sam specijalizirao psihoterapiju u Švajcarskoj, bio sam 3 godine, nepune 3 godine. Borba, ili borba ima smisla ili nema, to morate rešiti u sebi, dragi moji. Tu nam pomaže mnogo religija, pravoslavna religija, pravoslavna crkva, manastiri. Zašto svet voli da ide u manastire? Osjeti se neki drugi duh, dah, miris. I hvala Bogu, evo, posle svih onih nesreća koje smo imali, Rusi su imali još gore sve, a i trajale 75 godina, ovdje 40, recimo, sve je to sada malo drugčije, oporavak, veliki oporavak čak, pa vaša Crna Gora, mitropolitan Filohije, pravo čudo učinio, to je meni zagonetka ostala. Kad čovjek prolazi kroz Crnu Goru, crkava i manastira koliko hoćete, na sve strane. Pa Crna Gora je bila vekovima pravoslavna. Kako je postala, izvinite Crnogorci, kako je postala preko noći onako jako ateistička? Neverovatno. Zar ovo nije sad prirodan povratak onome što je uvijek prirodno bilo, da čovjek traži Boga? A traži ga hiljadama godina, pa nema civilizacija starih. Sumerska, Vavilonska, Asirska, Jevrejska, naravno. Nema civilizacija koja nije znala za tvorca. Različito su predstavljali tvorca. Tvorac i besmrtnost duše, pa hiljadama godina to ljudi znaju. Kako je sad to od Evrope, jel da? Neću napadati previše Evropu, ja sam živio u Evropi nekoliko godina, poslije u Francuskoj i u Nemačkoj. Meni je bilo lepo u Evropi, da vam kažem iskreno, pravoslavno. Otac Justin Popović je meni dao temelje kad sam imao 17, 18, 19 godina i odlazio kod njega. Ništa mene nije pokolebala nikad u pogledu pravoslavlja, ali me vrlo zanimalo sve ostalo. Pa znate šta kaže Dostojevski? Još Dostojevski to govorio. Primajte sve od Evrope što je tehničko, a nemojte primati veru jer ni ona je nema. Kad je on to rekao? Umro je 1881. godine. Evo sve je ostalo do danas tako. Izgubljena je prilično vera, to je tužno naravno. Dostojevski kaže, ja volim Evropu, ali Evropa je groblje. To je teška reč, pa možda čak i prejaka. Evropa je Evropa, mi smo deo Evrope, molim lepo, nema ja ništa protiv. Ali kako sve to danas izgleda, to je sve mnogo komplikovanije nego nekada. Cepaju se države na jednoj strani, a ujedinjuju na drugoj. Dualitet opet, vidite, opet jedan dualni proces. Suštinski negdje iznutra. Evropa se ujedinjuje, pa kad su Francuzi i Nemci bili prijatelji? Ovo je sad dobro prijateljstvo. Koliko će trajati? Trebalo bi da traje. Jako je važno da dugo traje mir. Pa će mladi Francuzi i Nemci polako, ne moraju da zaboravljaju, ali neka znaju istoriju, ali će sasvim drugačije da se odnose jedni prema drugima. Englezi i Francuzi su imali 100-godišnji rat. Kad je pao Konstantinopolj u turske ruke, u 1453. godine, 100-godišnji rat je završen. 100 godina trajao rat Engleza i Francuza, nikad više. Nikad više. Nešto se i nauči, iako dosta teško se iz istorije šta uči, šta mi učimo iz istorije, da li uopšte istorija učiteljica života, kako je Ciceron rekao. Ciceron je valjda umro 43. godine posle Hrista, nije znao za Hrista, učiteljica života, ali on ima još jednu dugačku rečenicu, pa u toj rečenici između ostalo kaže istorija učiteljica života. Baš i ne vidimo mnogo da je učiteljica života, jer se uvijek iznova ratuje. Pošto smo ovako podeljena bića, mi imamo i odnos prema Bogu dualan, ambivalentan, ta reč je stručna, psihološka, čuli ste negde, dvosmislen, dvosmeran, dvosmislen odnos, ambivalentan. Već je dete rano ambivalentno, eto dobra, loša dojka majke. Čas voli majku, čas ne voli, nesvesno, naravno, stvarno nezaštićeno. Najnezaštićenije biće u celoj prirodi je malo dete. Čak i do kraja 3. godine, tako, ako ne više. Zato je toliko značajno šta će se uraditi s detetom do te kraja 3. godine. Imam običaj da kažem i spiritualistička i idealistička psihologija danas kažu isto. Do kraja 3. godine formiran karakter deteta. Deluje malo stravično, malo se čovjek uplaši. Opet kažem, Božja stvar je da to nije baš tako pesimističko sve. Zamislite, loši roditelji. Pa još sam se nađeli u prve 3 godine života, aman ti mladi ljudi. Bar da se vole prvi 3 do 5 godina života, ono što uđe u dete prvi 5 godina, ostaje za ceo život, to je tačno. Posle samo Bog može da ispravi i dobra genetika. Te dve stvari ispravljaju, inače ne ide. Zašto je to tako? Jer je dete upijajući um. kakva divna reč, Marije Montessori, jednog od najvećih pedagoga 20. veka, duboko religiozna Talijanka. Prevedeno kod nas ta knjiga, Upijajući um, skoro drugo izdanje, ne znam da je već izašlo, divna knjiga, to isto i ona kaže prvih nekoliko godina. Dete upijajući um, sve se u njega uliva. Već posle treće, četvrte godine počinje ono malo da razmišlja, ne mora sve da uđe u njega, ali par oko vosak. Pazite, mladi, volite se, nemaš drugčije, moraju da se otac i majka vole, da bi to dete bar do treće, pete godine poraslo i nosilo u sebi nešto za ceo život kasnije. Inače, posle religija, naravno, crkva, religija, Bog, čini svoje, jer rekao sam već genetika. Dakle, čovjek je rano ambivalentan, takav i ostaje cijelog života. A tek ono ima Boga, nema Boga. Pa sad znate šta, ima i vrlo verujućih ljudi koji ponekad pitaju. I svetitelji su imali trenutke sumnje. Zašto su molili Boga da budu do kraja sa Božijim duhom u sebi? Nikad nisu bili sigurni. I to je dobro što je tako. Ko je siguran na zemljenoj kugli, smrtno biće. Nema sigurnosti. Svetitelji su do kraja strepeli da Boži duh, Sveti duh ih ne napusti. Plač između ostalog. Mnogi znaju to. Prvo, ja vam sad kao lekar kažem, dobro je plakati. Nemojte se uzdržavati. Jadni muškarci na Balkanu, gde se smelo plakati u Crnoj Gori, a inače plač muškarca, kakav je to muškarac, čak i žena to ne voli da vidi. A žena jedna se branila plačem od nasilja muškaraca, jedini način je bilo plač, a medicina kaže danas plačite jer u suzama ima toksina. Otrova u suzama. Mi se nakupimo toliko mnogo agresije i otrova da treba plakati, ne po svaku cenu, jer da ne po svaku cenu, a kad god vam se plače, i muškarci i žene, a evo, nije sad to samo medicina, nego svetitelji hrišćanski. Kada su prestali da plaču, rekli su, napustio me Bog. Po manastirima svetitelji, žitija svetaca, znate to. Vidite kako su, šta su sve znali, hrišćanski svetitelji. Ovo što je medicina mnogo kasnije, i psihologija i medicina, mnogo kasnije otkriva. Prema tome, plačite kad vam se plače. Nikako se uzdržavati, za muškarce to isto ono važi, tako da žene nikako ne treba da gledaju to kao neku slabost. Ne. Ta njegova što ne plače, samo se skuplja agresija u muškarcu, a onda izađe tamo gde ne treba. Nasilje, nasilje. Veliko nasilje bilo u patrijarhalnoj, ništa nemam protiv patrijarhata, nema više patrijarhata, to se gubi upadljivo i brzo, ali nasilje muškarca bilo veliko nad ženama i u toku hrišćanskog patrijarhata pravoslavlje isto nije baš tako mnogo to. Gledali su kroz prste i crkva je gledala kroz prste. Čak i bigamiju je gledala kroz prste. Dve žene, gde je to hrišćanski? Kad monogamija, pa Hristos od početka daje monogamiju i to je, nije baš laka zapovest. Danas sam izgleda skoro nemoguće, nije nemoguća, ali i tu se gledalo kroz prste, muž dovede drugu ženu, bilo primjer u Srbiji. Čak ako ne rađa, ili istera, ili dovede drugu ženu. A ono ispalo da medicina. Oko 50% sterilnih brakova muž odgovora. Ono ranije ko je to pomišljao, pa i sad ponekad muškarci neće da idu na preglede, a 50% za sterilne brakove odgovoran muškarac. To nije pravo. Vidite kako napreduje medicina, nešto sam ja medicinar, nego što je to divno, što se nauka može uskladiti s religijom. To je važno reći. To je važno reći. Sve su češći, a još uvek retki skupovi na temu nauka i religija. To je mene uvek zanimalo. Uspeo sam kad sam na fakultetu, 20 godina sam predavao na teološkom fakultetu, uspeo sam samo 3 puta za 20 godina da skupim nekoliko naučnika i nekoliko uglednih naših teologa da razgovaramo na temu nauka religija. I zašto je zbornik jedan pa drugi? Nauka religija, zašto je se plaše jedni drugi? Šta je to? Da li naučnici su doko tvrdi misleći da koji Bog šta postoje, evo nauka, stalno potvrđuje da nema Boga, mada takvih dobrih i velikih naučnika i nema, jako bi me zanimala neka anketa sada, 100 Nobelovaca, to bi me jako zanimalo, tajna anketa, 100 Nobelovaca, neka kažu veruju ili ne veruju Boga. Ranije to nije bilo, 2000 godina hrišćanstvo, velike naučnici, pa gotovo svi, pa Darwin. Darwin je bio religiozan, išao je u crkvu. Kakav rascep, ponovo dualitet, kakav rascep ličnosti. Darwin stvara teorije evolucije koja je Boga me uzdrmala. Svet, šale nema, čovjek postao od nižih bića, nikad se nije to dokazalo, puno sličnosti. Znate što su otkrili? Morski crv, najniže živo biće, ima pamćenje. Meni to ništa ne smeta, naprotiv. Božji princip je svuda prisutan. Svuda prisutan. Biljke na jedan način, biljke žive isto tako kako ne. To je veliki indijski naučnik pre 20 i više godina otkrio. Kada prilazite biljci cvetu sa šibicom, zadrhti biljka. Našli ima instrument koji može da se kontroliše biljka. Nervni sistem. Početak nervnog sistema u biljci. Početak duše, ako hoćete na neki način. Šta je drugo nervni sistem? Duša se služi nervnim sistemom, neobratno. Mozak je instrument duše i psihe. Šta biva kada nećemo Boga? Tako, nema Boga, a rekao sam da nema čoveka na svetu koji se ne upita nekad ima li Boga, a naučio da ga nema, na primjer. Šta su vas marksisti sve učili? A kakvi marksisti? Pa ti nisu imali pojma, naravno, ko je Marks. To su izazivači, ono što je apostol Pavle govorio, moram imati žalac u meso. Za čovečanstvo Darwin, Kopernik, Marx, Nietzsche, Freud, to je žalac u meso. Mi postajemo ili jače religiozni, boreći se s njima u mislima, ili postajemo manje religiozni. Ali mora postati izazov. Bez nevolje nema bogovanja, jer to narod govori uvijek. Pa to za srpski narod važi više nego za bilo koji narod. E pa, koliko nam nevolja treba da se vratimo Bogu, šta će toliko, zar je toliko potrebno to, baš krupne nevolje, ali narod je to davno znao, bez nevolje nema bogomolje. Ono vreme kad je bilo relativno dobro, nemojte samo hvaliti Titovo vreme, molim vas, to su bili, na tome počivac, to je sve na pesku bilo, i krediti naravno, još smo onda govorili, otplaćivaće naši unuci kredite, odatle sve počinje. A on bio vrhunski hedonista, naravno, uživao život, dao i drugima, a to sve nije bilo dobro. Tada, to vreme, kad su bile relativno dobre plate, ljudi putovali po svetu, najgore bilo s religijom i crkvom. U Sovjetskom savezu bilo strašno s jedne strane u proganjanjima, utoliko više raslo pravoslavlje u Rusiji. Što je više bilo proganjeno, više raslo. A moramo imati žalac u mesu, opustimo se inače. Blagostanje materijalno opusti čoveka. Tatjana Goričeva, čuli ste za nju. Sjajna jedna, mislim da je još živa. Ona je bila narkoman, abortusi, muževi, doživi preobražaj. Kao u Žitijama svetaca, potpun preobražaj istinski, postane duboko religiozna pravoslavna, počinje da okuplja oko sebe ljude još u Sovjetskom savezu. Šta sve s njom nisu radili? Već je prošlo vreme Sibira i smrtne kazne, to već prošlo. Na kraju su je isterali iz Sovjetskog saveza, tad je još bili drugi koji su to radili, jer više nisu znali šta će s njom. Sve više ti kružoci su rasli, gde govorila autentično o Bogu, doživjela ga je. Otišao u Evropu, 15 godine živjela u Evropi, nije bilo nijedne predstavnice Evrope, Tatjana Goričeva nije držala predavanja o pravoslavlju u prvom redu, ali o Bogu. I znate šta je rekla Tatjana? Evropa je besramno bogata, bogatom ne treba Bog. Bog nije, Hristos nije protiv bogatih, ako znamo ono igle na uši, jel da? Nije protiv bogatih, zavisi kako trošimo bogatstvo, ali blagostanje kome težimo, naravno daleko sam od toga da sam za siromaštvo i za bedu u kojoj se ipak nalazimo, ali jako opasno to, čim počne da raste materijalno blagostanje, nema potrebu toliko. Vladika Nikolaj kaže, moraš vapijati za Bogom, pa to nije lako. Kaže, kao davljenik, moraš biti kao davljenik koji viče da neko dođe da ga izvuče. Tad je Bog najprisutniji u čovjeku. Sve ostalo je mlako, a u Svetom Jovanu u Apokalipsi kaže, budite vrući ili hladni, ne mlaki jer ću vas izbljuvati. Najviše mlakih, naravno. Svi smo mlaki, nedovoljno, zato na manastiri prijaju. I tamo nije uvijek isto svuda, naravno, ali ipak čovjek vidi. Pa dovoljno da vidi 2-3 kaluđere u nekom manastiru ili kaluđerica. 2-3 ili 2-3 kaluđerice gdje osjetite tu jaku unutrašnju borbu. Ne moraju sve biti tako usplanteli u borbi, jer podvig podvižni, što kakva lepa reč. Svi su ljudi podvižnici i kad ne znaju, ali bore se za nešto što je efemerno, prolazno i suvišno. Šta biva ako nećemo Boga? Pa onda nastaje praznina u čovjeku. A kako se ispunjava praznina? Ispunjavamo prazninu hedonizmom, znači uživanjem. Uživanjem, svakojakim uživanjem, materijalnim pre svega, a nikad kraja. Ako imaš jednu kuću, onda ti se neka druga, pa imaš sina, ćerku, pa treba iza njih praviti kuću, ako imaš jedna kola malo, dvoja kola, nikad kraja. Pa to je Amerika dobar primjer, gdje se inače pošteno zarađuje. Nemojte slučajno pomisljati i praviti paralele sa našim bogaćenjem ovdje. I ne samo u istočnim zemljama, naročito posle celog tog komunizma, nesrećno, nikad nisam bio ni u jednoj partiji sveta. Ipak to hoću da kažem. Bez neke poplave preterane, ali Bog me tu zaštitio. Na zapadu rade Amerika, jako radna zemlja. S Amerikancem i najškolovanijim ne možete pola sata razgovarati da ne pomene dolar. Najškolovaniji. Meni to malo smetalo, tako i pitam jednog našeg Srbina, koji je tamo 40 godina u Americi, lekar, sa mnom je studirao. Rekao, šta je to s tim dolarom? Pa kaže, šta je tebi? Znaš li koliko košta jedna bolest? Znaš li koliko košta zubni lekar? Znaš koliko košta kad ideš samo sve po crevo da operišeš? A tek druge bolesti. Ode sve ono što si zaradio i skupio u banci, ode sve za mjesec dana. Pa sam prestao da o dolaru tako mislim, jel da? Naravno, to je i postaje idol. Vidite, ljudi su ili bogobojažljivi, ili traže Boga, ili imaju idola. Evo praznina kako se ispunjava. Praznina bez Boga ispunjava se idolom. Moraš imati nekog koga obožavaš, a ne može čovjek bez toga. Nikako. Ode u depresiju, očajanje i ubije se. Kad nema ništa. Kad nema više nikakve potrebe ni izrči. A očajanje je jedan od 7 smrtnih grehova, kao što dobro znate. Očajanje, depresija. Pred 2 dana sam na Kopovniku držao predavanje lekarima opšte prakse, nikad u životu nisam, 1200 ljudi je bilo. Ogromna hala, jedna u hotelu Grand na Kopovniku. To nikad nisam govorio. Dali su mi temu i sam ja izabrao depresija. Depresija vlada svetom, depresija. Gdje Srbi postaju depresivni narod, vitalan, jak, na izgled veselo, malo je to površno i malo to prividno, ta naša veselost, alkohol, ali depresija, Srbi nikad nisu bili depresivni, počinje samoubistvo da rastu i ovdje, Crna Gora imala i ranije samoubistava, to je zanimljivo jako. Doktor Tomić je doktorirao na samoubistvima žena u Crnoj Gori i on je Crnogorac. Priličan broj samoubistava žena u Crne Gore. Nije tema, zanimljivo zašto je tako. Jak narod, pa ili ide prema gore, ili se jako stropoštava dole, ko što je i bilo. Jedan episkop, ne moram da kažem ko je, živim. Pre mnogo godina ja izlazim iz Svete Gore Čance u Jerisos, a on dolazi prvi put izašao iz Svete Gore i obišao pravoslavne krajeve bivše Jugoslavije. Pitam ga kakvi su utisci, pa kaže, iz moga Srema ništa ne očekujem, Vojvodina mlaka, preko, gde mislite Crna Gora? Crna Gora, ono je vreme bilo, jel? Crna Gora kaže da. Crnogorci imaju krvi, jaki su, imaju jake žile, tako je rekao, tamo će se probuditi pravoslavlje. To je rekao pre dobrih 30 godina. Sad sam ga skoro posjetio, kažem, sad sam to rekao, ali to mi se dopalo, vidite da sam i zapamtio, ne možete s mlakima ništa uraditi. Crna Gora ima krvi, ima snage i kuda ide, to je sad ono, opet isto pitanje, hoćete gore, hoćete dole, nema mnogo sredine. I to mi se dopada, nema mnogo mlaki u Crne Gori, ako ću materijalno opet nešto ne to ne velja ništa. Ako počne materijalno bogaćenje, postaće mlaki. To će onda biti propast. Kao što u Evropi mnogo mlakih ima, a bogati su. Eto čime se ispunjava. Ispunjavamo prazninu potrebom za idejama. Dostojevski kaže, mi Rusi imamo ideja. To je sjajno bilo. Ideje. Veliko I. Nije on rekao ništa veliko I, to ja kažem. Ako pišemo malo i idemo za ideologijama, neka mi ne kažu da je hrišćanstvo ideologija. Hrišćanstvo je transistorijska istina. Ona može postati i ideologija, može se i njome manipulisati. Pazite dobro, definicija hrišćanstva je sljedeća. Nije moja, naravno, već traje jako dugo, više od hiljadu godina. Hrišćanstvo je mističko telo Hristovo, eskatološka zajednica u istoriji i institucija. Ono je prvo apostola Pavla. I sad svi se zapiču o instituciju crkve. Neće ne gledaju suštinu. Crkva nije organizacija, nego je organizam. Treba da imamo zdrav organizam, ne organizaciju, ne može ni bez organizacije, naravno. Ali prvo imamo ti zdrav organizam. Institucija, pa instituciju čine grešni ljudi, brate, 2000 godina, crkva nije bila sjajna, nijedna, ni pravoslavna. Vizantija, Rusija nije postupala dobro. U Vizantiji je bio čuveni Cezarov papizam, pa su patrijarsi bili proterivani, neki ubijani od careva vizantijskih. Sa Rusijom nije daleko bilo isto to, oni su zaslušali patrijarci, careve ruske. Ponekad je bila simfonija, čuvena simfonija, znači saglasnost između crkve i države, povremeno je bilo u Vizantiji, u Rusiji gotovo nikad to nije bilo. Rusi imaju potrebe za obožavanje. Pa obožavaš Boga, brate. Ako nećeš Boga, onda ćeš obožavati idol, a je Stalin postao idol. Pa slušajte, to su sve zagonetke, to nije baš tako prosto objasniti. Pa kršteni ljudi svi u Rusiji, 2000 crkava u Moskvi, pa to postali istinski bolševici, ne lažni. Nema Boga, ništa. Poslije svi kršteni u Rusiji. Koliko je trajala Rusija? Kijevska Rusija, tamo je početak bio. Kako to tako čovjek preko noći malte ne može postati? Ono što ne treba da postane. Neka postane preko noći Boži čovjek, a to je Boži otkrivenje u njemu. To su grešnici koji postaju pokajnici. Toga isto ima, ali nažalost mnogo češće ima da postane odjednom nešto što ne može da se zamisli. Ruski narod, pravoslavni narod, najjača bolševička revolucija u svijetu, 16 miliona. Zašto? Stalin, demonski čovjek, šta je to s njime bilo? Zdrav bio uopšte? Nije zdrav bio. To vam ja dosta odgovorno kao psihijatar kažem. To je bila paranoja. On je stalno bio sumnjičav i stalno je plašio se da će biti otrovan. To je tačno. Kuvar je morao da proba, kuvar Staljinov, mora da proba hranu pre nego što će Staljin da jede. Lud. Dvojca ludaka vodili 20. vek, Hitler i Staljin. Lud, ja to kažem vam kao psihijatr, vi kako hoćete. Crnogorci, Goli otok, Staljin, to je opet ona krv. Jako nešto kad neko uverenje ima, pa ajde da ima Božje uverenje pa da se bori za Boga na isti način, bez nasilja. Naravno, stvar nema, a borba za Boga je prvo borba samo u sebi, a onda se boriš i za drugi. Prvo se za sebe izbori, pa onda daj drugom, nemoj savete, to ti djeca već ne vole. Savete, što više roditelji daju savete deci, to sve gore. Ponašanje njihovo je bitno, a naravno ponašanje se shodi da muž voli ženu i žena muž, i poštuje i voli. Vidite, kad nekoga volimo, mi ga i poštujemo. A možemo neko poštovati, a ne voleti. Može. Neko poštujemo, ne moramo ga voleti. A ne možeš voleti, a ne poštovati. Voliš dete, a onda ga i poštuj, brate. Dete, da, naravno, dete. Koji se rodi beskrajno složeno. I to je veliko otkriće i to je znano hrišćanstvo. Pa dete nije neispisana tabla kad se rodi. Pa sad tu upisuju sve, iako smo rekli ubijajući um. Dete se rodi sa mnogo pozitivnih i negativnih oblika genetski. Plus prenatalna psihologija. Vidite koliko je složeno. Već dete da je odrastao čovjek. Čovjek hoće da postane nad čovjek. Jer je čuveni Niče, on je bio genijalan, nesrećan, duboko nesrećan, umro sa poremećenom pameću, negde je zaradio izgleda sifilis. Ali on je pesnik, mnogo više, pesnik, manje filozof, veliko delo, tako je govorio Zaratustra, a to mladi ljudi jako voli sad da čitaju, bio je genijalan. On govori o nadčoveku, pa u svakom od nas je sve čovek, nam čovek, pa to je Hristos. Pa tražimo Hrista. On neće Hrista i završava vam da to posljednje delo njegovo je Antihrist. Tako se zove Antihrist. Ali potreba njegova da se čovečanstvo promeni i izmeni, da dođe do nekog višeg stupnja, video da to nije dobro. Nije bio zadovoljan sa crkvom ni protestantskom ili katoličkom. Ne prepasao, sve tri crkve su grešile, nemojte. Sveti Maksim Ispovednik, jedan od najvećih teologa hrišćanskih, odsečen mu je jezik i desna ruka. Maksim Ispovednik, to je 6. i 7. vek bio, od vizantijske crkve i cara, u borbi za monotelitstvo, da vas to ne gnjavim sada, borba za monotelitstvo, to je jeres jedna bila o Hristovoj volji, da li Hristos ima jednu ili dve volje za majsku i nebesku, tad su rimske pape bile u pravu. I u ikonoborstvu su bile rimske pape u pravu. Oni su imali pravo, hrišćansko hrištine. To je sve bilo jedna pre podele crkava. Sve drugčije bilo malo pre podele crkava, ali crkve su se morale podeliti, ne vredi ništa. Nije to bilo, to je bila borba Rima i Carigrada, naravno, opet jedna borba vlasti, strašno, borba vlasti ne je toliko filiokve, sve to ne, nije. Ponekad istina u prisustvu nekog pravoslavnog visokog poglavara, ne mora biti patrijarh, izgovaraju sred Rima, ne izgovaraju filiokve. To može biti gostoljublje, tako da kaže, pa to iz neke učtivosti, ne, on je filiokve dodato. 15. glava Jovanovog evanđelja govori tačno da nema to kako su Rimljani kasnije. Nije kasnije, to je počelo dosta rano. Još od Augustina počelo, pa španski kaluđeri, sve je to uticao, Karlo Veliki, koji je 800. godine za cara krunisan, već je izgovorio filiokve, ne 1054. Posljednja godina rastavljanja istočne i zapadne crkve, posljednja kap u svemu onome što se već pre toga dešavalo nevoljno i nesrećno između istoka i zapada. I naravno pitanje danas približavanje ili nepribližavanje vrlo teško i mučno. Evo sad tu da završim. Šta je Bogo prisutnost? To je princip ova proćenja vrednosti. blagodat radosti. Ne znam više ko je rekao, u raju nema zakona, jer je raj blagodatno stvaralaštvo. Kako sam ja to propustio, za njim ko je to rekao, kako je to rekao, u raju nema zakona, jer je raj blagodatno stvaralaštvo. Čovjek je stvaralačko biće, čovjek je homo faber, čovjek je naravno homo religiosus uvijek bio, čovjek je homo ludens, čovjek igre, već kod životinja ima igra, igraju se, baš prava igra, majka sa mladunčetom igra, unutra u arhetipu svakoga bića je homo ludens, homo kreator, čovjek je stvaralac, Bog očekuje od čovjeka stvaralaštvo. Više niste sluge, nego prijatelji moji, kad ćemo to doživjeti? Da li je to 14. glava Jovanovog evanđelja? Više vas ne zovem, Hristos kaže, više vas ne zovem slugama, nego prijateljima. Postoje sluge, cijelog života sluge, najamnici, već malo viši stupac sluge, i postoje prijatelji. Nemojte govoriti ima mnogo prijatelja, nemamo mnogo prijatelja. Jedan, dva, to su prijatelji koji ste, sa kojima ste cijelog života, koji su iskreni. A znate kad su iskreni? Kad kažete prijatelju na samom, ne pred drugim, šta je tebi bilo juče da se ono rekao ili uradio? Prijatelj se ne samo ne uredi, nego kaže hvala ti beskreno, upravo si. Pošto to ne smijem da kažu prijatelji prijatelju, jer se boje da će izgubiti prijatelja ako to kažu na samo, pa i tad se boje, onda to nije prijatelj. Tako da nemojte, nema više od jednog dva prijatelja kad vam kažem u toku cijelog života, taj vam je vjeran, iskreno. Prijatelji, Hristos kaže sad ste moji prijatelji, daje im vlast Duha Svetog da budu i oni stvaralci, kao što su i bili stvaralci, i do dana današnjeg čovjek je homo kreator, stvaralac, veliki stvaralac i kroz istoriju. Pa šta je Dostojevski? Šta je Johann Sebastian Bach? Nije pravoslavan, no je već genije muzike, protestant. Svake nedelje pravio novu misu, novu koral, je koral je Johanna Bacha. Ne mora pevanje biti. Je duboko religiozan, 16 dece, sa dve žene, prve umrlo, 16 dece, i to je stiglo. Protestant, Sveti Francisko Asiški katolik, naš pokojni vladika Danilo Krsti, baš nije mnogo mirisao katolike, ali kad je sa Svetog Francisko Asiškog je govorio, to je svetac. Prosječki red, jedan, išli su bosi, vešte pape, oni su u stvari bili, počeli su sve sa kritikovanjem papstva Sveti Francisko. A to je sve radio sa velikom ljubavlju. Pape vešte, večno vešte, uspeli su da Svetog Franciska uvuku u red, katolički, imamo franciskanski red, do dana današnjega. Nisu se baš sjajno pokazali u ratu 41. godine, to mi je vrlo žao. Inače, Sveti Francisko, ono pesmu njegovu o bratu suncu, zvezdama, vetru, pa to je ušlo u svetsku liriku Sveti Francisko Asiški. Eto, katolik, da ne govorimo o velikim pravoslavcima, naravno kroz vekove, Svetom Serafimu Sarovskom, nezaboravno, vidite, nije slučajno da je Rus. To svetiteljstvo njegovo i danas hrabri sve koji odu koji se mora Svetom Serafimu, Sveti Jovan, Kronštatski, kako da ne. To je bogoprisutnost. Blagodat. Povremeno. Povremeno. Tako sam počeo predavanje, tako završavam. Nema čoveka koji ne traži Boga. Nema. Mislio je da je Marks ili Lenin ili Stalin Boga. Pevali su pesme Rusi kako će Stalin živjeti hiljadama godina pravoslavni Rusi. Hiljadama godina će živjeti. Čak i u Rumuniji su mjesto molitve počinjali. Prvi raz u osnovnoj škole sa pesmicom jednom živjeti hiljadama godina. Pa to je religija. Religija, naravno da je religija, ateizam je religija. Veruješ da ne veruješ, jel da? Ali moraš verovati u nešto. Nema čoveka koji ništa ne veruje. Najgore je kad se dođe u stanje neke ravnodušnosti. Zato je droga jako opasna, slušajte. Malo sam se bavio, evo baš sam donio ocu Benediktu za biblioteku u moju posljednju knjigu Ličnost narkomana, bit će to u biblioteci, pa možete čitati. Pisao sam ranije, ovo je malo prošireno, Ličnost narkomana, malo sam se bavio narkomanima. Jako opasno, skoro djavolsko delo, vidite, ne pominjem često djavola, ali naravno ne znači da ga nema. Droga je strašna. Droga čini čovjeka ravnodušnim, ne možete mu ništa. Ni Boga, ni ne, čak to ne zanima me ništa više. Nikad neću zaboraviti, kad sam počeo se njima bavim, došao mi jedna mladić sa 17-18 godina, želi da se izleči, počeo uzima drogu i vidi da to nije dobro, došao kod mene, pa kažem, pita ga, pa što si počeo da uzimaš drogu? Kaže, otkad znam za sebe, roditelji se svađaju. Mušam. Kad počne da se priča tri godine, da vidi. Znači, svi znaju da ne treba se svađati pred decom. A to nije dovoljno, dete je rad da zdravo, normalno dete. Zna, tačno zna kada se roditelji. Ali ne pokazuju roditelji pred njime, detetom, muškim, ženskim, ne pokazuju da nisu dobrim odnosima. Dete osjeća da nisu u dobrim odnosima, naravno da je nesrećno i ono, i tužno, i nesrećno, i uplašeno. Sve to tako. Nesrećno, tužno, uplašeno. Nezaštićeno, malo. Pa kako si došao do droge? Pa moj drug, prijatelj, koga volim, koji uzima droge, kaže mu, ma nemoj, uzmi malo droge da vidiš kako je. Uzeo ja malo droge, potpuno ravnodušan, svađaju se roditelji, dalje ovo ništa. Blaženo stanje, vidite kakav izraz upotrebljavam, blaženi blaženstva, blaženo to je hrišćanska reč, postaje blažen. Pokušava da ostavi drogu preko što je došla kod mene, opet sve isto, ništa, opet droga, mirno, lepo s drogom, dobro se osjećam, nije bila, nije bio heroin, srećom, pokušao sam malo lečenja, ne znam da je otišao od mene nešto, prestao je da uzimali, pitanje veliko. Narkomani prestanu čak i godinu dve da uzimaju drogu, pa opet i đavo, stvarno đavo ih uvuče opet negde. Čim počnu neki konflikti, pa čovjek je konfliktno biće, čovjek je biće borbe, čovjek je biće koje traži Boga, ne možeš bez borbe ga tražiti, ne prestano, ali imaš oruđa, Hristos ti daje, pravoslavna crkva, daj ti oruđa kako ćeš se boriti sa rđavim, zlim, đavolom, kako god hoćeš. Ima oruđa, nije da nema. Ako ne znaš za oruđe, onda posjeduješ za drogom. Jako opasno, danas u svetu počinje polako da preovlada ravnodušnost. Svakog dana gledate na televiziji, pazite televizija, nisam nikad bio fanatik, pa televizija puno dobri stvari ima. Donosi vam ponešto i korisno, lepe emisije o gradovima, prirodi, životinjama, sport, ali vesti su sve gore, ko da biraju najgore vesti iz sveta, pa kod nas, sve to ulazi negde u čoveka, ali postaje polako ravnodušan, svaki dan neka ubistva ili samo ubistva, ogugla, ono, izvinite za izraz, to narod kaže ogugla, ništa više ne primećuje. Pa onda još po neku tabletu, ne mora biti droga, pa malo alkohola, pa još te ravnodušniji. 21. vek može biti jako opasan zbog ravnodušnosti. To nikad nije bilo 2000 godina, da su narodi ili ljudi, pojedinci bili ravnodušni. To je sada nova đavolska zamka, ravnodušnost. Budi vruć ili hladan, ali to se boli nekako. Tako da droga, činimo što možemo. Crkva sad počinje nešto, ipak malo. Imate nekoliko već mesta u Srbiji gde se nalaze centri za lečenje, dobrovoljno dolaze, nedavno sam bio, vladika Porfiri iz Kolija, sad je napravio i ženski centar, što je lepo. Naše mesto, opet blizu Novog Sada, da će biti bilo muslo jedno, dva mesta, dobrovoljno, bio sam u tom centru, 14 od njih ima, to je odmah tu blizu Novog Sada na putu za Suboticu, počinje sa jutrenjem i službom, otac Branko iz Novog Sada, vrlo lepo s njima radi. Vladika Porfir isto dolazi, počinje sa službom ujutru, fizički rad, nema ti drugog, fizički rad, nema droge, razume se da nema, pazi se ipak to, i neko ko je uspeo među njima da savlada sebe, on postaje sad negdje nadzornik ostalima. To su muškarci bili između 18 i 35 godina, iznenadio sam se da bili stariji, koji su prošli kroz sve moguće i kojima nešto, neko svetlost, neka hrišćanska u njima se upalila i pristali tu, da se na hrišćanski način pokušali da izvuku droge. Otac Branislav Petranović to radi u Crnoj Reci, sad već ima još dva mesta gde se leče drugi narkomani, kako koji, znate šta, nema izlečenja potpuno, to je ono sad, nekom uspe, nekom ne uspe, ali mora se probuditi ta volja za smislom, eto, to je reč Viktora Frankla, velikog austrijskog psihijatra, religioznog, koji je bio jevrej, pa je prešao u hrišćanstvo, nije postao, ne znam kako, tvrd katolik koji je u Austriji bio, ali je religiozan. Volja za smislom, to jedino može da izvuče nekoga, a to pokušava hrišćanstvo kroz razgovore sa tim mladim ljudima, čitanje literature, pitanja njihova, dolaze predavači tamo, dosta lepo ide taj centar u Srbiji, tu u Vojvodini. Mi uvek kažemo, i time završavam, da dođe carstvo tvoje. Jer da je stalna molitva, da Bog ostane s nama ili da nam se vrati bogonapuštenost. Pa ko je Bog napustio? Pa nije onda Bog napustio čoveka, tek ta iluzija i glupost. Čovek napušta Boga, naravno, što bi Bog napustio čoveka kad je stalno prisutan i kad je ljubav, neprestana ljubav i pravda, pustite kaznu. Ne možemo bez kazne, već dete ne može bez kazne. I ukoliko dete, čak i kod religioznih roditelja, bude više kažnjavano nego nagrađivano, vrlo komplikovano odnos kazne i nagrade. Milica Novković je pisala Porodični bukvar, jedna vrlo dobra knjiga, baš na temu nagrađivanja i kažnjavanja dece. Ako kažnjavate previše decu i kod religijskih roditelja, celog života će misliti da ga Bog kažnjava. Pa sad, da li je bolje da misli da ga Bog kažnjava i da Boga nema, a onda mu dosadi jednog dana nekom inteligentnom, glavnom čoveku kaže, Bog kažnjava, što bi kažnjavao Bog stalno, pa Boga i nema. Dosadi mu to, pa kaže, Boga nema, dosta je bilo. Pa ne znam, Bog kažnjava, ne dogodi mi se to mnogo. Iako ima i kod svetaca, ima tu i u Evanđelju, nema šale. Meni se čini da je Bog pre svega ljubav i pravda. Postoji neka pravda. Nešto što činiš zlo, negde se vraća. Ako ne tebi, onda potomcima. To su me mnogo puta pitali na tribinama, još u Starom Zavetu imate. I oci jedoše kiselo grožđe, deci trnu zubi. Što bi deci trnuli zubi, što su kriva deca za grehe roditelja, neokajane grehe roditelja, naravno. To je pravda, nemamo mnogo odgovora, a jest tako, jest Boga mi tako. Čine roditelji svašta, nisu baš mnogo ni pokajani, ništa, kako i umru, deca negde loše prolaze. To se vidi i na porodicama i ostalima, to je samo opomena da se roditelji malo tođu k sebi, da se manje rastavljaju, i koliko mogu vole, ne možeš voleti kao što si na početku voleo. Zaljubljenost nije isto što je ljubav. Zaljubljenost treba da pređe u ljubav. Ako ne pređe, preći će u mržnju. Kako se omrznu oni koji su zaljubljeni bili, sačuvaj Bože, to sam se ja nagledao kao terapeut. Da dođe znaš što tvoje, završavam, izvinite za duženost.
Uvaženi slušaoci, pratili ste predavanje akademika profesora doktora Vladete Jerotića na temu o bogoprisutnosti i bogoostavljenosti održano u manastiru Podmajine 2. oktobra.